Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعْدُ. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, nyambung pembahasan kita pada kutaib yang berjudul Khudz Aqidataka Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dan kita masih membahas Bab tawassul mencari atau meminta wasilah, bisa diterjemahkan dengan perantara. Pada pertemuan yang lalu, rekap sedikit apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya tawassul dari kata bahasa Arab tawassala, ya tawassalu tawassulan, artinya mencari perantara. Dan tawassul ini terbagi menjadi dua. Ada yang disyariatkan boleh, artinya juga ada yang memnu', dilarang, haram, tidak boleh artinya. Dan yang disyariatkan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, satu poin pertama, bahwasanya boleh kita bertawassul mencari perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan al-asma was sifat, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Jadi prakteknya adalah sebelum berdoa, puji dulu Allah Subhanahu wa taala, agungkan dulu Allah Subhanahu wa taala, sebutkan nama-nama dan sifatnya, baru kemudian mintalah apa yang Anda ingin minta. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa beliau, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا إلى آخر الدعاء. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama-namamu, nama-nama yang kau sebutkan untuk dirimu, nama-nama yang kau ajarkan salah seorang di antara hambamu, nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, nama-nama yang masih engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Baru kemudian beliau meminta anta ja'al qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an rabi'. Rabi' itu adalah musim semi. Musim semi itu hawanya nyaman. Tidak panas, tidak juga dingin. Enak sekali. Kita tidak memiliki musim itu. Di Madinah kita mendapati musim itu. Jadi setelah panas ini nanti, setelah panas, sekarang panas, nanti ada Robi ya, musim semi, spring, bahasa Halabiyunya. Kemudian nanti baru musim dingin. Robi itu nyaman, enak, tidak panas, tidak juga dingin. Bawaannya kita ingin santai, nyaman hawanya. Nabi Muhammad mengkiaskan seperti itu. Jadikan Al-Quran itu seperti musim semi dalam hati-hati kami. Ketika baca Al-Quran itu adem. Ketika baca Al-Quran itu nikmat. Ketika baca Al-Quran bikin tenang. Menghilangkan semua, yakni gundah. Bayangin Nabi Muhammad SAW berdoa untuk supaya Al-Quran menjadi nyaman untuk beliau. Sebelumnya beliau sebutkan dulu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin praktek yang lain, ketika hendak minta ampun, ya sebutkan dulu asma dan sifatnya. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafir. Hai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengampuni, Ighfirli, ampuni aku. Seperti itu adabnya berdoa kepada Allah. Selain adab, juga ini adalah bentuk tawassul yang syar'i, yang disyariatkan dan dibolehkan, karena praktek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu, ulun menyebutkan 10 prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariqah, manhaj, bagaimana Ahlus Sunnah beragama, bagaimana cara Ahlus Sunnah memandang, bagaimana cara Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 poin pertama berkaitan umum asma dan sifat. 4 poin berikutnya khusus tentang asma. 4 poin berikutnya khusus tentang as-sifat. Belum sebutkan secara yakni ringkas saja, karena yang mungkin minggu lalu tidak hadir bisa nonton YouTube-nya di channel. Enggak punya paket Ustaz, minta rekamannya sama tim. Kata tim, DVD-nya habis Ustaz, tak beliin. Duitnya saya minta sama Pak Nanang. Subhanallah. Oke, yang pertama, atau siapa yang bisa sebutkan singkat 10 perkara ini tanpa buka buku? Oke, belum sebutkan singkat karena perkara hari ini agak panjang. Pertama, berkaitan dengan bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan dan juga menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama, tariqah, cara pandang, cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang asma dan sifat. Pertama adalah bagaimana cara mereka menetapkan dan menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin. 1, berkaitan dengan penetapan asma dan sifat. Maka Ahlus Sunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Sunnah. Tanpa tahrif, tanpa dirubah makna atau lafaz. Tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ta'til, peniadaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin sangat ingin berhati-hati, mereka malah terjerumus pada ta'til, peniadaan. Allah enggak punya sifat, berbahaya. Dan juga tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. 2, jika berkaitan dengan penafian, maka Ahlus Sunnah menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah nafikan, baik itu dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad dalam Sunnah. Tapi kita punya prinsip, ketika kita menafikan salah satu sifat Allah yang Allah nafikan dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad dalam Sunnahnya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, bidhallamin lil 'abid, menzalimi hambanya. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Artinya kita harus menetapkan sifat adil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, berkaitan dengan nama-nama atau sifat-sifat yang tidak disebutkan baik itu di dalam firman atau sabda, entah itu penetapannya atau penafiannya, di Quran tidak ada, di sabda tidak ada. Tidak ada penetapan di Quran, tidak ada penafian di Quran, tidak ada penafian juga di hadis. Jadi dua-duanya tidak ada. Penetapan di Quran hadis enggak ada, penafian juga enggak ada. Contoh adalah al-jism, sifat al-jism, tubuh. Apakah Allah punya tubuh? Tidak disebutkan di dalam firman, tidak penetapan, tidak penafian. Tidak disebutkan dalam hadis, tidak penetapan, tidak penafian. Maka ahlus sunnah memiliki sifat atau memiliki sikap tawakuf, berdiam diri pada lafaz jism, kami enggak berani ngomong. Tapi kalau misalnya diinginkan dari lafaz ini, yakni sesuatu yang mulia, sesuatu yang cocok dengan keagungan Allah, kami akan tetapkan. Tapi kalau misalnya sifat ini konotasinya adalah buruk, aib dan kurang, maka kami akan nafikan. Itu prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Kedua, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha bighairi taghyir. Membiarkan makna yang terkandung dalam lafaz asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara zahir tanpa ada perubahan. Bagaimana lafaz itu datang dari Allah atau Nabi Muhammad SAW, kami imani itu saja. Tidak kami rubah-rubah. Belum contohkan kemarin dengan kasus sifat Allah Subhanahu wa taala yad atau tangan. Jalalah, makna yang ditunjukkan dari kata tangan ma'ruf, tidak perlu detail. Tapi kita harus benamkan di otak kita masing-masing bahwasanya berkaitan dengan asma dan sifat Allah, satu ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada yang sama. Tapi kita tetapkan. Karena makna yang menunjukkan akan lafaz tangan adalah tangan ma'ruf. Kita tidak rubah-rubah. Tidak kita rubah menjadi kekuasaan, kita tidak rubah menjadi kekuatan, kita tidak rubah menjadi rahmat. Karena nanti akan terbentur pada ayat-ayat yang menyebutkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyebutan lafaz musanna, lafaz yang bermakna jumlah pasti dua. Ketika Anda terjemahkan dengan kekuatan, kekuatan Allah berarti cuma dua. Ketika Anda terjemahkan dengan kemampuan, kemampuan Allah cuma dua. Ketika Anda terjemahkan dengan rahmat, rahmat Allah cuma dua. Kenapa? Karena lafadznya musanna. Lafadznya ini cuma menunjukkan jumlah dua. Maka tidak bisa. Kita imani, kita yakini dengan yakni sifat yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Okay. 3, 4, 5, 6 ini khusus tentang asma. 3, cara beragamanya ahlu sunnah dalam asma dan sifat. Asma Allah kulluha husna. Semua nama-nama Allah itu baik. Semua nama-nama Allah itu baik. Dan dengan itulah kemudian kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur. Sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala baru minta. Walaupun misalnya kita minta langsung pun no problem, boleh, enggak ada masalah. Tidak ada masalah kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari adab dan kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebutkan nama dan sifat-Nya. Semua nama Allah baik. Berikutnya, semua nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Ustaz, bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad SAW, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Menghitung dalam artian menghafal, memahami, mempraktekkan isi. Kita tahu Allah memiliki nama yakni As-Sittir. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sittir, yang maha menutupi aib. Prakteknya jangan bongkar-bongkar aib orang, apalagi aib sendiri. Itu prakteknya dari memahami Allah maha menutupi aib. Jangan cerita-cerita. Oke. Okay. Kemudian bagaimana cara memahaminya tadi ya? Bahwasanya kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya memahami maknanya, mempraktikkan isinya, dakhalal jannah, masuk surga. Bagaimana memahami bahwasanya kaidah yang kita sebutkan tadi, nama-nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu, padahal Nabi Muhammad menyebutkan 99. Maka cara memahaminya adalah dengan sabda Nabi Muhammad yang lain, yang ulun sebutkan tadi di awal sebenarnya. Ya Allah, aku berdoa dengan menyebut namamu yang engkau namakan dirimu dengannya, nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu, nama-nama yang engkau simpan masih di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Itu poinnya, itu syahidnya. Ada nama-nama yang masih Allah sembunyikan untuk mendekatkan pemahaman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, saya punya uang 100 rial, saya siapkan untuk sedekah. Itu bukan dalil bahwasanya saya punya uang cuma 100 rial. Saya siapkan rial-rial yang lain untuk membeli kebutuhan keluarga, untuk membeli macam-macam. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita 99 nama, bukan harga mati. Itu yang Allah kasih tahu saja. Yang lain masih banyak. Yang 99 saja kita enggak hafal, bukan begitu? Oke. Okay. 5. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifatnya. Semua nama Allah mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, maka sifatnya Ar-Rahmah, kasih sayang. Setiap nama Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Faedah tambahan, jika nama-nama Allah 99, maka mengandung 99 sifat. Bukan begitu? Jadi kalau ada orang kemudian belajar sifat 20 saja, kurang. 99 saja kurang. 99 nama saja, yang mengandung 99 sifat saja, itu masih Allah simpan nama-nama yang lain. 99 nama mengandung 99 sifat, itu belum harga mati. Kenapa Anda batasi 20? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengarangnya pun sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan beliau, khilaf. Dan ini di antara bagaimana gentlenya para ulama zaman dahulu, punya salah mereka minta maaf. Jangan punya salah berkelit dengan jawaban yang lain. Seperti yang pian ikuti baru-baru ini. Semakin panjang jenggot seseorang, semakin goblok. Ribut di media sosial, dia berikan jawaban yang lain untuk berkilah. Tinggal minta maaf pak, selesai. Gak usah ngalor ngidul. Orang yang berjenggot itu maksudnya orang yang kecerdasannya sudah pindah dari otak ke hati. Ada ulama ngomong begitu, kecuali dia pertama kali. Masya Allah. Minta maaf, selesai. Karena perkataan Anda berbahaya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kesalahannya fatal dalam perkara akidah. Beliau minta maaf, beliau bertobat di mimbar. Gentle Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama. Jadi jangan lagi pelajari sifat 20 ya. Kurang. 99 saja kurang. Yang masih ingat buku yang ulun sarankan pekan lalu apa? Fiqih Asmaul Husna, karangan Syekh Abu Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Keluar terjemahannya, enggak sampai 100.000. Fiqih Asmaul Husna membahas 99 nama dan sifat detail. Bagaimana cara kita memahami dan mudahan bisa mempraktekkannya seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW supaya memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Yang terakhir. Yang terakhir dalam perkara nama ya. Yang keenam ya. Nama-nama Allah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan firman atau sabda. enggak bisa kita bikin sendiri. Nama-nama Allah tidak ditetapkan kecuali firman atau sabda. Dengan firman atau sabda. Oke. Empat poin yang terakhir berkaitan dengan sifat. Cara ahlu sunnah yang ketujuh, bahwasanya semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang tinggi, sifat kemuliaan, sifat yang penuh dengan pujian. Tidak ada kekurangan dari sisi apapun semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada sifat makar, sifat tipu daya, dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, dan mereka ingin berbuat makar, tak taunya Allah malah berbuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik yang berbuat makar. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala makar. Maka cara memahaminya, Allah subhanahu wa ta'ala melakukan makar dan tipu daya kepada orang-orang yang memang layak untuk dilakukan kepadanya tipu daya, orang-orang Quraisy yang kala itu ingin membuat tipu daya, mengumpulkan satu kabilah, satu remaja untuk membunuh Nabi Muhammad bersamaan dengan tombakan, yakni satu orang, artinya bersama-sama menombak Nabi Muhammad cep, mati, supaya tidak ada yang disalahkan karena kita membunuh bersama-sama. Mereka ingin bikin makar seperti itu, dan Allah balikkan keadaannya, dan Allah hinakan mereka dengan ditabuli oleh Nabi Muhammad, yakni pasir semuanya di atas kepala mereka, karena mereka nunggu kan, nunggu di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Dan kala itu yang melakukan ithar, yang melakukan ithar atau mengutamakan orang lain, bahkan sampai nyawanya dia berikan, siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia yang bersedia menggantikan tubuh Nabi Muhammad di kasur itu. Dia siap mati untuk ditombak, radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib. Mengutamakan kaum muslim yang lain, bukan lagi muslim ya, mengutamakan diri dia, yakni pada Nabi Muhammad SAW. Saya rela mati buat kamu Nabi Muhammad SAW. Tentunya mereka semuanya tertidur, dan Nabi Muhammad keluar dan hijrah Nabi Muhammad dengan menyiramkan pasir di semua kepala mereka, saking nyenyaknya mereka tidur. Saking nyenyaknya mereka tidur. Allah hinakan. Allah berbuat makar balik untuk mereka. Dan ingat, tidak semua sifat kemudian jadi nama Allah. Ini perhatikan poin tambahan. Tidak semua sifat kemudian jadi nama Allah. Allah melakukan sifat makar berarti Allah Al-Makkar, Sang Maha Berbuat Makar. Enggak ada nama begitu. Jangan dibalik. Semua nama mengandung sifat, dan semua sifat bukan berarti itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Berikutnya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Pertama, sifat salbi, sifat thubutiyah. Kedua, sifat salbiyah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Apa itu sifat thubutiyah? Sifat-sifat yang sabit, yang ada, yang warid, baik itu di dalam firman atau sabda. Sifat thubuti. Dua, sifat salbiyah, sifat negatif. Itu adalah sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Contoh sifat zalim tadi. Contoh sifat yakni kikir, Allah nafikan juga dari dirinya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlula ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Pelit maksudnya. Enggak mau memberi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ghullat aydihim, mereka yang pelit, terbelenggulah tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka lakukan. Orang paling pelit di dunia, siapa? Orang Yahudi. Bukan lagi doa Nabi Muhammad, Allah yang menyebutkan. Mereka adalah orang-orang yang pelit. Bal yadahu mabsutatan, sebaliknya tangan Allah terbuka lebar. Allah Maha memberi, Allah dermawan. Oke. Kemudian sifat tubuh berikutnya, sifat thubuti Allah subhanahu wa ta'ala juga terbagi menjadi dua. Sifat thubuti yang ada dalam firman atau sabda juga terbagi menjadi dua. Pertama, sifat dzati. Kedua, sifat fi'li. Sifat dzati adalah sifat yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala, seperti maha mendengar, seperti maha melihat. Itu sifat dzati, melekat, menempel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifat fi'li, jenisnya perbuatan. Maka ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau, Allah lakukan. Allah tidak mau, Allah tidak lakukan. Seperti turun ke langit dunia, seperti macam-macam istiwa alal arsy dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan itu menurut kehendak Allah, semau Allah Subhanahu wa taala. Unik, ada satu sifat tapi menggabungkan dua jenis ini. Di sisi lain dia dzati, di sisi yang satunya dia adalah fi'li. Apa itu? Sifat al-kalam. Allah al-mutakallim. Itu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sifat dzati. Allah berfirman. Allah berbicara. Tapi ingat, di sisi yang lain ini adalah sifat fi'li juga. Kapan Allah berbicara? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan selalu berfirman. Sampai sekarang pun Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti berfirman karena kemudian Al-Qur'an selesai, enggak. Allah sampai kapan Allah berfirman terus. Ketika Allah berfirman pun semua malaikat Allah mesti semaput. Mesti pingsan. Dan yang pertama kali siuman adalah Jibril alaihi salam. Kemudian Allah menyampaikan firman-Nya. Fulan bin fulan, bulan depan keuangannya baik. Fulan bin fulan, tahun depan percintaannya baik. Oh, kok kayak horoskop ya? Kok kayak ini ya? Apa itu? Zodiak ya? Sorry. Maksudnya Allah berfirman menceritakan tentang hamba-hambanya. Berita itulah kemudian yang nanti akan dicuri dengar oleh siapa? Jin dan syaitan. Mencurinya dari siapa? Tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja semaput Allah berfirman. Allah berfirman kepada Jibril setelah dia siuman. Jibril menyampaikan kepada malaikatnya. Malaikatnya sering ngobrol satu sama lain tentang hamba fulan bin fulan. Obrolan para malaikat inilah yang mereka berusaha curi. Dan kata para ulama, ini adalah cara yang susah untuk syaitan mencurinya. Karena mereka harus saling tumpuk satu sama lain dari dunia, dari bumi ini sampai ke langit satu sama lain begini. Sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka curi, dengar mereka dapat, yang paling atas, jin yang paling atas, syaitan yang paling atas, menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Hey bro, pulang bin pulang akan begini minggu depan. Okay. Yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, sangat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tembak mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan, yakni panah mereka dengan bintang gemintang. Bintang itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah selain penghias langit, selain penghias langit, hiasan langit, juga alat lempar, senjata untuk Allah menembak jin dan syaitan yang mau nyuri berita ini. Ada yang mereka terkena, yakni sebelum mereka menyampaikan berita ke temannya, ada yang sudah mereka sampaikan, kemudian baru mereka kena. Kemungkinan berita itu sampai kepada dukun dan paranormal sangat mungkin terjadi. Dan kejadian itu pun sangat mungkin terjadi dan betul-betul terjadi. Tapi subhanallah, dengan satu kejadian yang benar itu, yang disampaikan oleh dukun itu, paranormal itu, akhirnya semua orang percaya, dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi, yang lainnya, yang kedustaan lain. Padahal cuma benar sekali doang. Itu pun sangat tipis kebenaran. Karena Allah isdik. Kau tahu isdik ya? Tahu isdik ya? Apa isdik itu ya? Wah gitulah pokoknya, kena gitu. Bidik. Bidik ya? Oh lupa saya, isdik itu bahasa apa ya? Itu bahasa anak tahun 80-an ya? Bahasa sekarang bidik mungkin. Okay. Bidik ya? Oh bidik. Bidik itu bukan yang di pinggir-pinggir tuh rumah yang kemudian ada ruang, itu bedak ya. Bedak. Iya. Saya bingung kadang-kadang rumah bedakan. Ini berarti orang ini semua di rumahnya tuh Oh itu bedak ya. Oke. Okay. Saya bingung, ini rumah kok bedakan. Sampai mana?
Sudahlah, kita nomor 10 terakhir. Kelamaan materinya belum. Soalnya nanti mau rapat. Nanti mau rapat. Yang ke-10, semua sifat Allah harus dilayangkan kepadanya 3 pertanyaan. Apakah ini adalah sifat yang sesungguhnya? Apakah boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya? Apakah boleh bertanya bagaimananya sifatnya? Maka jawabannya, apakah ini adalah sifat yang hakiki? Ya. Apakah boleh bertanya bagaimananya? Tidak. Apakah seperti sifat makhluknya? Tidak. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Itu 10 poin yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan thariqah, prinsip, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih detail dengan contoh-contohnya minggu lalu ada YouTube-nya. Oke, kita lanjutkan halaman 42. Ulun baca sedikit dulu ya sebelum kita lanjutkan. Pertanyaan 1. Dan kalau misalnya ini tim dakwah sunnah yang ada di dalam, judul kita masih sama, cuman bagian 2 ya. Pertanyaan 1 tapi bagian 2. Pertanyaan 1, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Jawaban, tawassul ada 2 macam. 1 yang dibolehkan, 2 yang dilarang. 1. Tawassul yang dibolehkan dan yang dianjurkan, yakni dengan melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta melalui amal-amal saleh. Ini bahasan kita malam. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal saleh, kemudian minta setelah itu apa yang kita ingin minta. Sebelum nanti riwayatnya ulun baca, kita baca sedikit dulu. Nanti ada faedah dari kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis detail bagaimana ada tiga orang yang selamat dari goa itu. Itu penting sekali karena itu contoh yang paling konkret. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah atau bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut, asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 35. Dalam penjelasannya tentang ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan Qatadah bahwa mencari wasilah atau perantara artinya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan dia ridhoi atau yang dia ridhoi. Itu diantara makna mencari perantara atau wasilah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Makanya kita menyebutkan diantaranya adalah menyebutkan amal saleh sebelum kita meminta apa yang kita ingin minta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama milikmu. Yang tadi ulun sebutkan riwayatnya di awal. Oke. Kajian hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia bisa bersama beliau di sorga, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud, yaitu memperbanyak salat, dan ini adalah suatu amal saleh. Kamu pengen aku bantu, perbanyak sujud. Kasarnya begitu. Kamu pengen saya tolong, perbanyak ibadah. Kamu ingin mendapatkan yakni syafaatku, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Dan sujud tentunya amal saleh. Sujud amal saleh. Dan sebagaimana kisah orang-orang saleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu dan mereka bertawassul dengan amal-amal saleh mereka, maka Allah membukakan pintu gua itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Riyadhus Shalihin hadis ini disebutkan dalam bab ikhlas tentang 3 orang saleh ini. Ulun bacakan riwayatnya. Ada di jilid 1. Lumayan panjang, ulun bacakan saja. Sudah ada nih. Handphone siapa itu? Dulu ya, waktu di kampus ya. Waktu masih 2001 itu handphone masih barang yang mahal sekali gitu. Artinya enggak semua orang punya. Kalau sekarang kan udah punya dua lagi. Udah dua itu ya satu handphone isinya 3 kartu lagi. Handphone Cina biasanya. Cepat rusak biasanya. Syukur hati ini bikinan Allah ya. Kalau bikinan Cina cepat rusak. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi waktu itu ada, kalau waktu itu kita mendapatkan telepon, itu pengennya diselesaikan dulu ringtone-nya itu. Iya, biar orang tahu saya punya handphone. Bunyi, padahal bunyinya bukan bunyi sekarang, masih bunyi apa zaman dulu jenis ringtone itu? Polifonik? Polifonik ya? Polifonik iya. Zaman handphone Nokia 3310 lah. Jadi ketika bunyi, anak Afrika ini gak dimatiin sama dia. Tapi itu waktu sholat. Habis di selama 4 rakaat zuhur itu, wah, semuanya pokoknya, aduh, kok, kan boleh kemudian kita melakukan sedikit gerakan, matiin. Matiin. Walaupun cuma polifonik. Syukur waktu itu bukan lagu, yakni apa lagu zaman sekarang gitu ya. Ya Allah. Kalau sekarang kan masya Allah di masjid-masjid lagunya macam-macam. Iya. Lagi sholat asar ringtunnya dangdut koplo. Waduh. Ini orang gimana sih? Iya. Habis sholat selesai, bapak tadi yang punya handphone ya? Iya mas, lupa matiin. Bagi dong. Totonya dia mau minta, bukan mau marah, mau minta. Jadi bunyi ya, bunyi. Oke udah gitu selesai, ada anak chase-nya. Rupanya dia sebel sekali. Mana handphone tadi katanya? Ini. Diambil, dibanting, buah, keluar dia. Bodoh amat katanya. Orang Afrikanya kecil, orang chatnya segede hulek. Gak bisa, gak berani dia. Oke. Okay. Kenapa tadi lu ngomong handphone ya? Hah? Oh iya gara-gara itu. Oke. Okay. Hadis nomor 12 di Riyadhus Shalihin. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Pergi safar 3 orang laki-laki dan mereka ini di zaman sebelum kalian. Nabi Muhammad menceritakan 3 orang saleh sebelum zaman beliau. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Wahyu, pasti Allah yang menceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu. Silakan adzan dulu. Sekalian nanti kita selesaikan riwayatnya dan faedah dari hadis ini, baru kemudian masuk dalam kitab Ambil Akidah.
Allahu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhulu." Ada 3 orang laki-laki safar pergi di perjalanan yang jauh. Dan mereka ini adalah orang-orang sebelum kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhulu. Sampai akhirnya mereka itu harus mabit, harus bermalam. Dalam perjalanan itu harus bermalam. Akhirnya mereka masuk ke salah satu goa, masuk ke salah satu goa untuk bermalam. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Kemudian ada batu besar menggelinding jatuh dari atas bukit dan kemudian fasaddat alaihimul ghar, menutupi pintu goa. Akhirnya membuat mereka pasti enggak bisa keluar besok. Faqalu, kemudian mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong kalian dari batu ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal-amal soleh kalian. Mereka berbicara satu sama lain, kita enggak bakal bisa keluar kecuali kita berdoa kepada Allah, minta tolong sama Allah. Goa besar, enggak bisa mereka dorong bertiga. Harus digeser. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan supaya Allah membantu. Oke. Qala rajulun minhum, kemudian salah seorang laki-laki di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya punya dua orang tua tapi sudah tua sekali, renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan dulu aku tidak mendahulukan keluargaku atau hartaku, maksudnya adalah budak. Aku tidak mendahulukan mereka untuk memberikan minum, baik itu istriku, anakku, atau budak laki-laki dan perempuanku sebelum mereka berdua. Aghbiku, al-ghubuk, itu adalah minuman sore. Kalau as-sabuh, itu minuman pagi. Jadi kalau pagi biasanya kopi, kalau sore kita teh. Enggak bisa dipisahkan itu, kopi dan teh. Seperti Al-Quran dan Sunnah. Hihihi. Seperti aku dan kamu. Hihihi. Sedap. Oke. Aduh. Lanjutkan ya. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan dulu aku tidak pernah mendahulukan untuk memberi minum di sore hari, al-ghubu, di sore hari, sebelum mereka berdua, baik itu istriku, anakku, atau budakku. Makanya budak di sini disebutkan dengan harta. Harta. Karena memang mereka seperti, mereka harta. Bahkan sebagian para ulama bingung, budak ini manusia apa barang? Lihat orangnya, ya manusia. Mereka nikah, mereka punya anak. Tapi ketika mereka dijual belikan, kayak barang. Makanya disebutkan dengan malan, harta. Aku tidak mendahulukan keluargaku dan hartaku, maksudnya budak-budakku, untuk memberikan minum di sore hari sebelum mereka berdua. Artinya dia kerja, kemudian ketika sore pulang kerja mesti dia hidangkan minuman untuk kedua orang tuanya, baru kemudian anak dan istrinya dan juga budak-budaknya. Oke. Fana'a bi talabus syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghubuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Suatu hari aku mencari, yakni na'a bi talabus syajar, mencari apa ya, kayu bakar. Suatu hari aku harus mencari kayu bakar di luar areal biasanya, mungkin di areal biasanya radius sekilo sudah habis, dia harus lebih jauh lagi mencari kayu bakar. Akhirnya aku falam urih alaihima, aku yakni tidak pulang sampai aku dapati mereka berduanya sudah tidur karena sudah kesorean. Fahalibtu ghubuqahuma, kemudian aku peras susu untuk mereka berdua. Rupanya dia punya ya, sapi perah, dia peras untuk mereka berdua. Tapi tentunya mereka dua-duanya sudah tidur. Fakarihtu an ukidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa mal. Maka aku enggak suka untuk membangunkan mereka karena mereka sedang tidur. Bayangin nih, bakti seorang anak ya. Padahal kan dua orang ini karena sudah tua sekali, mungkin harus dihidangkan memang minuman susu itu. Mungkin susu etawa kayaknya nih. Ini etawa kayaknya. Campur jahe enak banget. Apalagi anget-anget. Ditemani sama kila-kilanya Pak Abdurrahman. Mantap. Kapan-kapan ada di sini harus. Mau pengajian apa nyemil. Okay. Kemudian aku enggak suka, aku pakai hari itu saya tidak suka untuk membangunkan mereka berdua, dan saya juga tidak mau kemudian memberikan minuman ini ke anakku, ke istriku, ke budakku sebelum mereka berdua. Enggak mau deh. Pokoknya orang tua saya dulu yang harus minum. Falabithu walqadahu ala yadi. Kemudian malam berlalu dan apa itu? Bukan tempayan ya. Tempat susu itu itu masih di kedua tangan. Tidur berdiri dia sambil memegang susu.
Luar biasa.
Orang sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin beda ya. Ah, goreng kah? Ah, minum sendiri. Ah, Abah sudah goreng kah? Bah, minum Bah, terlambat. Ninggal, dia enggak mau bangun ini dan dia tidak mau berikan kepada anak istri. Antaziru istiqadhahuma. Kedua perahan susu itu ada di tanganku dan malam berlalu dan yakni aku menunggu sampai mereka bangun. Hatta baraqal fajar, sampai terbit fajar. Bayangin, mudah-mudahan susunya enggak basi itu ya. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadami. Dan anak-anakku mereka merengek di kakiku karena mereka kehausan. Yang punya anak bayi tahu ketika mereka haus mereka menangis. Ketika mereka haus mereka menangis sekeras-kerasnya supaya diberikan ASI ibunya atau dodot. Karena mereka sedang haus. Ini kejadiannya sama. Dan anak-anakku yatadaghawun, mereka merengek menangis di kakiku. Kenapa? Minta susu. Kami lapar, kami haus. Subhanallah. Fastayqadha fashariba ghubuquhuma. Kemudian akhirnya mereka berdua bangun dan mereka meminum yakni susu yang aku perah. Baru kemudian dia minumkan kepada anak dan istrinya. Subhanallah. Pembahasannya kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah ya Tuhan. Jika dulu yang aku lakukan itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala karena mengharap wajah-Mu, maka tolong kami, keluarkan kami dari musibah kami sekarang yang menimpa kami. Kami ketutup yakni batu. Kami ada di gua dan kami ketutup batu. Kalau dulu ya aku, dia menyebutkan amal saleh. Sekarang dia menyebutkan amal saleh. Ya Allah, jika yang aku lakukan dulu, sebut oleh para ulama, bukan berarti kemudian Allah tidak tahu yang dia lakukan. Perhatikan, bukan berarti Allah tidak tahu yang dia lakukan dulu. Enggak, ini adab kita. Kita menyebut amal saleh, Allah tahu amal saleh kita. Tapi ini bentuk praktek kita berdoa. Ya Allah, jika kala dulu di tahun anu, ketika aku menolong fulan, ketika sebutkan amal saleh kita, kemudian minta apa yang kita ingin minta dari Allah Subhanahu wa taala. Begini praktek mereka. Ya Allah, jika yang dulu aku lakukan itu betul-betul ibtigha, ikhlas lillahi ta'ala karena engkau, hanya mengharap wajah-Mu, saya berbuat baik pada kedua orang tua, sampai saya kesampingkan istri, saya kesampingkan anak, saya kesampingkan budak-budak saya demi berbakti kepada kedua orang tua. Dahsyat orang-orang zaman dulu baktinya seperti mengerikan. Dahsyat, bukan mengerikan, dahsyat berbaktinya. Berarti kan dia tidak tidur megangi dua kantung atau dua wadah berisi susu, nunggu bapak ibunya. Bahkan disebutkan dalam yang lain, dia berdiri di pintu depan pintu kamar bapak ibunya, nunggu mereka bangun. Karena tidaknya membangunkan. Subhanallah. Bakti yang luar biasa, level yang tinggi sekali kita miliki seperti ini. Di zaman Abdullah bin Umar bin Khattab, sepertinya tabi'in, sepertinya tabi'in. Dia gendong ibunya, sering cerita ini kita sebutkan, ada di Siyar Alam Nubala. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Menggendong dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Kemudian, kenapa tangan saya masih begini aja ya? Oke. Okay. Ya Allah, jika yang aku lakukan dulu ibtigha'a wajhik, hanya mengharap yakni wajah-Mu, hanya mengharap keridhaan-Mu. Fafarrij 'anna ma nahnu fi, maka keluarkan kami dari musibah yang menimpa kami. Min hadhihi as-sakhrah, dari batu yang menutupi gua ini. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu, maka kemudian batu itu bergeser tapi mereka belum bisa keluar. Bergeser sedikit dan tidak bisa keluar. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal ngomong kun fayakun, jadi. Geser, geser dia. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua. Qala al-akhir, yang lain mengatakan. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabun nasi ilayya. Ya Allah ya Tuhanku, dia bercerita. Sesungguhnya dulu ada anak pamanku dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Naksir dia sama anak pamannya karena anak paman bukan mahram. Jadi jangan main salaman-salaman aja ya. Anak paman itu boleh dinikahi. Ah keluarga bukan mahram. Anak paman boleh dinikahi. Oke. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Dulu aku mencintainya seperti kecintaan standarnya seorang laki-laki kepada wanita. Naksir sekali dia sama anak paman. Fa aradtuha ala nafsiha. Aku ingin menggaulinya. Famtana'at, dan dia menolak. Famtana'at minni, dia menolak, tidak mau diajak berzina. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai kala itu waktu berlalu, dan kala itu dia sedang yakni terhimpit yakni masalah ekonomi, kehabisan uang. Faja'ani fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa'al. Kemudian aku pinjamkan uang 120 dinar. 1 dinar itu 40.000. 120 berapa? Berapa? 1 dinar sekarang 40.000. Dia memberikan 120 dinar. 4 juta, hampir 5 juta ya. Di zaman itu, tapi tentunya dinar kala itu adalah uang emas. Oke. Kemudian saya memberikan dia pinjaman uang emas dinar sebanyak 120 dinar. Tapi dengan syarat kamu mau saya gauli. Fa fa'alat, dan dia mau. Kenapa? Sedang terhimpit ekonomi. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku hampir mampu untuk melakukan itu karena dia sudah pasrah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya, siap kemudian melakukan perzinahan. Qalat, dia mengatakan, perempuan ini mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaq. Takutlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya cincin tidak boleh dihancurkan kecuali dengan yang benar. Ini kiasan. Maksudnya cincin adalah keperawanan. Keperawanan tidak boleh direnggut kecuali dengan yang hak, artinya pernikahan. Fansaraftu, tidak jadi dia menggauli karena diingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi kasusnya adalah birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Kasus kedua ini adalah perbuatan atau amal salehnya adalah meninggalkan kemaksiatan yang mampu dia lakukan, yang ada di hadapan dia. Tinggal gawi selesai, tapi dia mampu tinggal. Orang yang dorongan kemaksiatannya kuat, anak muda, dorongan kemaksiatannya kuat, mampu dia melakukan tapi dia bisa meredam, imannya meroket. Sebaliknya, orang yang dorongan kemaksiatannya lemah, masih bermaksiat, imannya tajun ciru dan gak naik-naik. Wush. Karena motivasinya lemah, sudah tua misalnya, tapi masih berzina juga. Oh, imannya tajun ciru. Masih muda, bukan berarti muda boleh berzina, enggak ya. Maksudnya masih muda, dorongannya kuat untuk berzina, tapi dia mampu redam. Dia mampu meredam seperti laki-laki. Fansaraftu anha, kemudian aku berpaling darinya, enggak jadi. Wa ya habbun nas ilayya, pada perempuan yang saya paling naksir sejak dulu. Mampu saya melakukan apa yang saya akan lakukan. Ya, ketika diingatkan la tafuddul khatam illa bihaq, bahwasanya cincin itu tidak boleh dihancurkan kecuali dengan yang benar, keperawanan tidak boleh direnggut kecuali dengan pernikahan yang sah, baru sadar dia. Dan dia berpaling, wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas 120 dinar tadi yang aku pinjamkan, aku kasihkan saja, aku tinggalkan. Kata dia, berikut doanya. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika yang aku lakukan dulu meninggalkan kemaksiatan demi Engkau, karena kamu, karena takut kepadamu ya Allah, mengharap keridhaanmu ya Allah, saya tinggalkan kemaksiatan. Fafruj anna, maka keluarkan kami dari masalah kami ini sekarang. Fan farajatis sakhratu ghayra annahum lam yastati'una al-khuruj anha. kemudian bergeser batu itu sedikit, tapi mereka belum bisa keluar, belum bisa keluar. Wa qala tsalith, yang ketiga mengatakan, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, dia bercerita dulu, dia menyebutkan amal salehnya. Istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Ya Allah, dulu saya menyewa beberapa orang karyawan. Wa a'taituhum ajrahum, dan saya berikan gaji mereka. Ghayra rajulin wahid, kecuali ada satu orang yang dia tinggalkan gajinya dan pergi. Satu orang enggak ngambil gaji. Kata Nabi Muhammad SAW, "A'tul ajira ujratahu qabla an tajifa 'irqahu aw kama qala." Berikan karyawan itu, berikan orang yang kita sewa jasanya itu, jasanya, gajinya, segera sebelum keringatnya mengering. Artinya segera. Tanggal 1, jam 12 malam, harus langsung buka toko, bagi gaji. Nah, besok pagi, enggak selebay itu juga. Besok pagi langsung bagi gaji, tanggal 1. Ya Allah, aku menyewa beberapa orang, kemudian aku berikan mereka gaji mereka, kecuali satu orang laki-laki, dia tinggalkan gajinya dan pergi. Fathamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Kemudian aku kembangkan hak orang ini. Thamara itu mengembangkan, diinvestasikan sama sama orang ini. Ini kan hak orang, diinvestasikan sama dia. Harus bikin minimarket ya, dia bikin minimarket. Diinvestasikan dulu tentunya investasi, ya ini bahaim, ya ini binatang ternak. Wa hatta kathurat minhul amwal, sampai hartanya itu banyak dari investasi, ya ini harta, ya ini gaji laki-laki tadi. Faja'ani ba'dahin, suatu ketika dia datang orang ini. Faqal, kemudian dia berkata, ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan hak, berikan ya ini gajiku yang dulu. Faqultu, kemudian aku mengatakan, ya Allah, kullu ma tara min ajr, semua yang kamu lihat di bukit itu, disebutkan di sana ada onta, sapi, kambing dan beberapa orang budak, semua yang kamu lihat itu adalah gaji. Kata dia, ini kullu ma tara min ajrik min al ibli wal baqari wal ghanam wal raqi, yang kamu lihat itu, baik itu onta, sapi, kambing dan juga budak, itu semua milik kamu. Faqal, ya Abdullah, la tastahzi' bi, la tastahzi' bi, wahai hamba Allah, jangan mengolok-olok, jangan bercanda, canda ente, masa sebanyak itu, beneran, demi apa katanya. Kata dia, la astahzi, saya enggak bohong, itu punya kamu, semuanya punya kamu, onta, sapi, kambing dan juga beberapa orang budak. Fa akhadha kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Akhirnya orang ini percaya, dia ambil semuanya dan tidak tertinggal sedikit. Ontanya, sapinya, kambingnya, budaknya dia ambil. Oke. Sekarang doa dia. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha' wajhik, fafruj 'anna ma nahnu fi. Fanfarajat as-sakhratu fa kharaju yamshu. Ya Allah, ya Tuhanku, jika yang aku lakukan dulu itu mengembangkan amanah, ini bab amanah. Yang pertama birrul walidain, yang kedua meninggalkan kemaksiatan lillahi taala, yang ketiga ini adalah addul amanah. Menunaikan amanah. Karena itu hak orang, duit orang, duit karyawan dia. Tapi dia kembangkan. Ya, dikembangkan. Ya Allah, jika aku lakukan dulu itu karena hanya mengharap ridha-Mu, maka keluarkan kami dari masalah yang kami hadapi sekarang. Fan farajatis sakhrah, akhirnya batu itu bergeser, wa fakharaju yamshun, dan mereka bisa keluar. Ini contoh bagaimana yakni tawassul yang syar'i dengan menyebutkan amal saleh. Dan kejadiannya adalah sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini syariat sebelum zaman Nabi Muhammad kok menjadi syariat kita? Karena Nabi sabdakan. Simpel. Semua syariat sebelum kita akan menjadi syariat kita selama dicantumkan ulang dalam Al-Quran atau termaktub Al-Quran atau Nabi sabdakan dalam hadis. Haji
syariatnya Nabi Ibrahim.
Puasa Daud,
ya, punyanya Nabi Daud.
Tapi kemudian disebutkan dalam syariat Islam, maka itu menjadi syariat kita. Maka itu menjadi syariat kita.
Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya, yang kedua, halaman 42. Tawassul yang dilarang. Tapi sebelumnya ulun menyebutkan tawassul yang syar'i yang ketiga, tapi tidak ada di buku, yaitu bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Ini penting. Bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Prakteknya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib ay bi du'aihi faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatusqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina wa yusqaun. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika mereka sedang mengalami qahat, yakni kegersangan musim panas yang luar biasa, akhirnya mereka harus minta hujan. Istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, akhirnya mereka minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab, Allahumma ya Allah ya Tuhan, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya dulu kami bertawassul kepadamu dengan doa nabi kami dan engkau turunkan kepada kami hujan. Sekarang nabi kami sudah meninggal. Sekarang kami bertawassul kepada paman nabi kami dengan doanya Abbas bin Abdul Muttalib, fasqina ya Allah, tolong turunkan hujan. Fayusqaun, akhirnya mereka pun diturunkan kepada mereka hujan. Inilah tawassul yang syar'i yang prakteknya dilakukan oleh para sahabat. Seperti ini bentuknya. Datang kepada orang saleh kemudian minta doanya. Itu praktek. Memang disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan ini di antara hadis sandaran kuburiyin, hadis sandaran pa'ala penyembah kuburan, bahwasanya bolehnya bertawassul mencari wasilah perantara doa orang bahkan yang sudah mati, baik itu orang saleh atau nabi. Ini dalil sandaran mereka. Padahal ini adalah dalil kita untuk membantah mereka. Perhatikan, orang-orang kuburiyin, para penyembah kuburan, mereka biasanya juga menyebutkan dalil. Tapi biasanya dalilnya adalah cerita-cerita bohong. Dua, hadis-hadis palsu. Tiga, hadis-hadis lemah. Empat, hadis sahih tapi menurut pemahaman mereka yang mereka inginkan. Ini di antara hadis sahih tapi menurut pemahaman mereka. Ulun akan sebutkan nanti pemahaman mereka. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Uthman bin Hanif atau Hunayf, saya tidak tahu bacanya Hanif sepertinya, radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Uthman mengatakan, ata rajulun darirun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki buta datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ud'ullaha ayyu'afini, wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan buta mataku. Qala, Nabi Muhammad bersabda, in syi'ta da'utu lak wa in syi'ta sabarta wa huwa khairun lak, jika kamu mau aku akan berdoa untuk kamu, tapi jika kamu bersabar itu lebih baik. Jika kamu mau saya akan doakan supaya Allah sembuhkan butamu, tapi jika kamu bersabar itu lebih baik buat kamu. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, donor mata untuk beliau itu ngantri. Pendonor mata untuk beliau itu antri. Yang pas gitu ya untuk mata beliau. Sama seperti ginjal juga sepertinya harus pas segala sesuatunya. Tapi beliau enggak mau. Alasannya kenapa? Dengan buta seperti ini saya tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Padahal kita tahu bagaimana nikmat mata ini, tergantung penggunaannya memang. Beliau memilih untuk tetap buta. Kala itu tentunya yani ada wabah disebutkan di negeri Arab dan banyak yang buta, banyak yang buta. Syekh bin Baz di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau memilih untuk tidak operasi. Laki-laki ini kata Nabi Muhammad, jika kamu mau saya akan doakan. Jika kamu bersabar itu lebih baik buat kamu. Qala, dia mengatakan fad'uhu. Berdoa ya wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepadanya. Dia pengen sembuh matanya. Qala. Kemudian yakni Utsman bin Hanif mengatakan fa amarahu ay yatawadda fa yuhsina wudhu'ahu wa yad'u bihadha ad-du'a. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh dia berwudu dan dia mempercantik wudunya dengan isbaghul wudu, melebihkan takaran dari takaran standar. Tangan dia lebihkan sedikit, kaki dia lebihkan sedikit. Wa yad'u bihadha ad-du'a. Kemudian dia berdoa dengan doa berikut. Laki-laki ini berdoa dengan doa berikut. Allahumma ya Allah ya Tuhan, inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyur rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu melalui nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ar-rahmah, nabi kasih sayang. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdiyali Allahumma fashaffi'hu fiyya. Sesungguhnya aku menghadap kepadamu untuk yani doakan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala yani mengabulkan hajat, yani sembuhkan buta. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah ya Tuhanku, izinkan, berikan dia syafaat untuk aku. Maksudnya kabulkan doa Nabi Muhammad supaya ini apa istilahnya mataku sembuh. Disebutkan oleh mereka fa fil hadithi at-tawassulu wan nida'u bin nabi. Maka dalam hadis ini ada keterangan bahwasanya bolehnya bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika beliau meninggal sekalipun. Ini yang tidak benar. Tidak benar dari mana? Dari banyak hal. Perhatikan, orang ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta doanya. Kalau misalnya seseorang itu boleh bertawassul dengan orang saleh yang sudah mati, bertawassul dengan nabi yang sudah mati, maka niscaya orang ini tidak perlu datang ke rumah Nabi Muhammad, di rumah saja dia bisa. Tapi dia ini datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh bertawassul dengan seseorang tanpa harus bertemu, maka enggak perlu pergi orang ini, tapi dia pergi. Yang buta ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia betul-betul menyebutkan fasyafi'hu fiyya, ya Allah, izinkan dia, berikan dia syafaat untuk kesembuhan aku. Kabulkan doa dia untuk kesembuhan aku. Kalau misalnya seseorang itu boleh bertawassul, berdoa kepada orang yang sudah mati, orang saleh yang sudah meninggal, maka lafaz doa laki-laki ini tidak ada gunanya. Lafaz doa laki-laki ini tidak ada gunanya. Fasyafi'hu fiyya, ya Allah, izinkan, berikan nabi ini syafaat untuk yakni kesembuhanku. Kabulkan doa dia untuk kesembuhanku. Kalau seseorang boleh berdoa kepada orang mati yang sudah meninggal, lafaz doa laki-laki ini tidak ada gunanya. Ini dalil. Dia minta kepada Allah, kabulkan doa nabimu ini supaya menyembuhkan mataku. Dia akan memohon kepadamu supaya aku sembuh mataku. Ini praktek yang syar'i sebenarnya. Bukan dalil yang menjadi sandaran bolehnya bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Tidak. Nabi Muhammadnya masih hidup. Dia datang pada Nabi Muhammad yang masih hidup. Dan dia minta doa Nabi Muhammad SAW. Atau wajah di sini, aku menghadapmu, itu bukan kemudian memohon wajahmu, keagunganmu, kemuliaanmu. Bukan. Menghadap Nabi Muhammad SAW. Dan beliau minta didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Umar tadi itulah juga praktek yang syar'i, sama seperti praktek orang ini. Bahwasanya kata Umar, dulu kami bertawassul dengan doa nabi kami, kemudian engkau turunkan hujan ya Allah. Sekarang kami bertawassul dengan doa paman nabi kami Abbas karena nabinya sudah meninggal, maka kemudian berikan kami hujan atau turunkan hujan. Bantahan berikutnya, kalau misalnya memang ini adalah dalil bahwasanya boleh seseorang itu bertawassul dengan doa orang mati yang sudah meninggal, ya, doa orang saleh yang sudah meninggal, maka tentunya para sahabat pasti sepeninggal Nabi Muhammad mereka pasti akan tetap lakukan hal yang sama dengan datang ke kubur Nabi Muhammad SAW, bertawassul pada Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sudah meninggal. Dan itu tidak pernah ada, praktek itu tidak pernah ada. Para sahabat tidak pernah datang ke kuburan Nabi Muhammad dan memohon Nabi Muhammad, enggak. Mereka datang kepada Nabi Muhammad ketika dulu beliau masih hidup. Dan mereka datang minta doa Nabi Muhammad SAW. Doa orang saleh yang masih hidup, silahkan, boleh. Itu bertawassul yang syar'i. Tapi ketika orang itu sudah meninggal, selesai, cari orang saleh yang lain. Dan itulah praktek para sahabat mereka dengan paman Nabi Muhammad Abbas bin Abdul Muttalib. Begitulah tawassul yang syar'i. Jadi kalau misalnya itu diantara rangkuman sekalian pada poin yang kedua, ini tawassul yang dilarang, yaitu dengan memohon kepada orang-orang mati dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti yang terjadi di masa-masa sekarang. Ini enggak boleh. Ini tawassul yang salah. Bertawassul dengan orang yang sudah, yakni memohon kepada orang-orang yang sudah meninggal, tidak boleh. Atau supaya mereka kemudian, yakni memenuhi semua kebutuhan kita, enggak boleh. Kalau misalnya kita yakin Nabi Muhammad hidup dalam kuburannya, kita yakin al-anbiya ahya fi quburihim yusallun, para nabi itu hidup dalam kuburannya dan mereka salat. Tapi tentunya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia, enggak pernah sama. Karena kalau misalnya sama, maka Nabi Muhammad manusia, beliau tetap butuh makan, minum, dan kemudian bercengkrama dengan istrinya. Tapi beliau sudah meninggal, kehidupannya berbeda. Kalau sama, beliau masih membutuhkan kebutuhan manusia yang hidup, kehidupan yang berbeda. Dan paling inti sekali ya, para sahabat tidak pernah kemudian ketika mereka punya banyak masalah kala itu, bahkan sampai membuat mereka berperang, kemudian minta wejangan Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Mereka tahu Nabi Muhammad sudah meninggal. Kewajiban kita lain ketika beliau sudah meninggal, sampaikan salawat dan salam, maka akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh. Yang jauh akan disampaikan kepada beliau. Tapi kalau yang datang ke Masjid Nabawi, ziarah kubur, salam, Nabi Muhammad jawab langsung. Tapi yang jauh, ma'rudatun alayya, akan disampaikan kepada aku salawat dan salam kalian. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mati tidak bisa berikan manfaat. Orang yang sudah mati tidak bisa memberikan mudarat. An-nafi' wadh-dhar, Allah yang memberikan manfaat dan yang memberikan madarat, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa berikan apapun, baik manfaat ataupun madarat. Allah yang bisa berikan manfaat, Allah yang bisa menampik dari kita madarat. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. 3. Adapun bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah, kita sebutkan dalam hadis tadi sebenarnya. Adapun bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mengatakan ya Rabbku, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuhkanlah aku. Maka hal ini termasuk bid'ah. Bukan cuma dilarang ya. Yang dilarang ini nomor 2. Ini nomor 3. Tawassul yang bid'i, tidak pernah dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukannya. Dalil yang lain adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang ketika itu ia hidup, dia masih hidup. Pada saat itu Umar bin Khattab tidak bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dalil yang sudah kita bahas. Maka tidak boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal. Selesai, beliau sudah meninggal. Maka bertawassullah dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ustaz kah, syekh kah, habib kah, tuan guru kah, monggo. Tapi mereka yang masih hidup dan dengan doanya, dan dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Urun sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan pertanyaan pertama bagian kedua, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah. Maka jawabannya dengan amal saleh, dengan doa orang saleh yang masih hidup, dan yang pertama dengan al-asma was sifat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang dipertanyakan.
Ulun pernah mendengar tat, itu tadi kalau mau
mana berdoa, nih orang ini?
Oh, kalau berdoa itu tat, dengan menyebutkan amal soleh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita berdoa itu dengan menyebutkan kejeriman kita dulu, kita ini banyak dosa. Ya Allah, ada juga begitu tat. Apakah itu
menyebutkan kezaliman?
Kita dulu melakukan ini. Dan tapi kami dan kami memohon untuk dimasukkan surga dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan masa lalu gitu, ada juga tentu gimana tetap.
Oh, oke. Ini kayaknya pemahaman terbalik ya. Tidak semua firman, tidak semua sabda kemudian kita praktekkan padanya, ini mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik. Ketika boleh kemudian disebutkan amal saleh supaya dikabulkan doa, juga boleh disebutkan dosa-dosa ketika kini minta ampun. Wallahu alam, saya enggak tahu, Pak. Sebenarnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta saja ampunan. Minta saja ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena butuh contoh ya. Berdoa, bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama saleh, contohnya ada. Tapi minta ampun kepada Allah dengan menyebutkan kezaliman atau maksiat yang pernah kita lakukan, enggak. Padahal kalau kita perhatikan tadi, ketika kita tertutupi aib kita, tidak ada yang tahu apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, maka itu yakni sudah kebaikan untuk kita. Kenapa Allah tutupi aib kita? Maka kewajiban kita bertobat. Tidak perlu disebut lagi. Tidak perlu disebut lagi. Minta ampun saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz yang umum, inni kuntu minadz zalimin, cukup. Tidak perlu di detail dosa A, B, C dan D, enggak perlu. Ya Allah ampuni aku, aku hamba-Mu yang berbuat zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rizki sejak kita di dalam rahim ibu kita sampai besar, kemudian kita balas dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar sebenarnya. Tapi waktu yang kita miliki sekarang ya gunakan untuk bertobat. Gunakan untuk bertobat. Semua anak Adam bersalah. Tapi untuk menyebutkan detail, belum tidak pernah tahu apakah ada contohnya. Kalau berkaitan dengan adab ya, berkaitan dengan adab berdoa saja, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau ini fikih doa itu, bahwasanya doa itu dengan lafaz-lafaz yang umum, tidak perlu didetail. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang anaknya seorang tabi'in, anak seorang sahabat. Dia berdoa tapi kemudian menyebutkan tentang detailnya surga. Dia menyebutkan tentang detailnya neraka. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu. Di mana di dalam surga itu adalah, dia sebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Jauhkan aku dari neraka-Mu, kemudian dia sebutkan kengerian-kengerian neraka. Ditegur sama bapaknya. Tidak boleh. Nabi Muhammad melarang itu. Nabi Muhammad melarang doa yang detail seperti itu. Masukkan aku ke surga-Mu, cukup. Jauhkan aku dari neraka-Mu, cukup. Itu sudah mencakup semuanya. Masuk surga berarti kenikmatan itu akan Anda dapatkan semuanya. Jauh dari neraka berarti semua kengerian itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ulun rasa tidak perlu kemudian menyebutkan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Apalagi misalnya menyebutkan itu, walaupun ya terkadang orang bertaubat itu ada unsur sombongnya sedikit ketika menyebutkan masa lalunya. Enggak perlu diceritakan. Anda sudah bertaubat, alhamdulillah. Segelap apapun masa lalu Anda, tidak perlu diceritakan. Ustaz, bagaimana kalau misalnya supaya ingin memperlihatkan atau mengambil ibrah dengan menyebutkan? Enggak perlu. Sebutkan fulan, sebutkan seseorang umum. Jangan, dulu saya ya, saya ngelakuin gini juga. Enggak, jangan. Maksiat ini, ente sebutin deh maksiat apa aja. Saya pernah. Jangan, ngapain? Sekalipun Anda sudah bertobat. Sekalipun Anda sudah bertobat. jangan disebutkan masa lalu itu, jangan disebutkan yang sudah lewat itu. Saya tahu ada seorang laki-laki pernah, kemudian dia bertobat. Dia pernah melakukan dosa A, B, dan dia subhanallah tersapa hidayah, dia bertobat. Kamu jangan putus asa. Biasanya ingin menguatkan seseorang supaya tidak putus asa dari rahmat Allah, bahwasanya banyak orang yang bertobat dari masa lalu yang sangat kelam. Enggak perlu menyebutkan kita, enggak perlu, jangan. Karena itu diantara bentuk terang-terangan dengan dosa. Itu diantara bentuk kita terang-terangan dengan dosa. Bukan berarti kemudian selama kita sembunyikan enggak apa-apa, bukan begitu maksudnya. Allah, ketika Allah sudah menutupi aib kita, tidak ada orang yang tahu yang kita lakukan di masa yang lalu, itu sudah yakni poin buat kita. Kenapa? Allah Maha Baik, Allah tutupi aib kita. Maka jangan dibongkar sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam Fiqh Asmaul Husna ketika menyebutkan salah satu nama Allah As-Sitti, Allah Maha menutupi aib. Apa itu ya? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Maknanya berarti pertama, semua anak Adam bersalah. Makna pertama berarti semua kita bersalah. Kata-kata Muhammad, semua umatku diampuni, berarti semua umatku bersalah. Jadi enggak ada itu istilah Syekh Fulan, Habib Fulan, Tuan Guru Fulan, maksum, enggak punya salah. Sah, enggak bisa. Semua umatku diampuni, pemahaman terbaliknya, berarti semua umatku bersalah. Siapapun dia orang. Oke. Wa inna minal mujahara, kata Nabi Muhammad, dan di antara bentuk terang-terangan dengan dosa. Ini semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan dengan dosa. Dan di antara bentuk terang-terangan dengan dosa, kata Nabi Muhammad, seorang laki-laki melakukan kemaksiatan, kemudian yakni ketika malam datang dia melakukan kemaksiatan, ketika pagi menyingsing, Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi aib dia. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan tadi malam. Karena Allah sitir, Allah Maha menutupi aib. Tak taunya dia malah bercerita kepada teman-temannya, fa'altul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya begini, tadi malam saya begini. Dia bercerita kemaksiatan dia kepada teman-temannya. Syukur kalau cuma 1-2 orang. Ini kemaksiatannya dia broadcast. Wah, 2000 orang tahu. Subhanallah. Ngapain? Habis nge-broadcast minta maaf. Maaf tadi dibajak. Ah, situ memang broadcast. Ngalahin orang dibajak. Subhanallah. Jangan diceritakan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin seperti itu. Ulun ada tambahan sedikit ya. Sebentar. Ulun ada tambahan sedikit berkaitan dengan menyebutkan aib ya. Kala itu waktunya agak panjang dan Ustaz Febri sudah tutup. Menyebutkan aib itu diperbolehkan dalam beberapa kasus. Tidak masuk kategori ghibah maksudnya. Yang Ustaz Febri sampaikan itu adalah al-istifta wal istinsah. Minta fatwa atau minta nasihat boleh. Apa contoh hadisnya? Seorang wanita yang menceritakan dua orang laki-laki yang mau melamar dia, yang satu suka mukul, yang satu miskin. Itu aib. Tapi dia minta nasihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta fatwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang harus saya terima yakni lamarannya. Tapi dia harus menyebutkan aib laki-laki ini. Tapi untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan fatwa. Dan yang diceritakan kepadanya, jangan semua orang, pilih orang yang memang bisa yakni menyimpan rahasia itu. Dan dia menyampaikannya kepada Rasulullah. Yang satu suka memukul, yang satu miskin. Ini aib untuk seorang laki-laki. Nah, yang kedua, kapan kita boleh menyebutkan aib? Al-istirsyad, disebutkan istilahnya al-istirsyad, minta rusyd, minta petunjuk. Dan ini dalilnya uruf. Dalilnya adalah kebiasaan masyarakat. Contoh, ulun ketika datang ke sini kemudian bertanya salah satu alamat kepada salah seorang kampung sini. Rumahnya Agus mana ya, Pak? Taunya di sini yang namanya Agus ada 10 orang. saya sedang mencari petunjuk. Agus yang mana yulah? Maaf lah, Agus Tengkong. Agus Tengkong. Dia sebutkan. Dia sebutkan naib, karena itu untuk pembeda. Tengkong itu gitu. Yang jalannya ya seperti itu. Dia harus sebutkan. Oke. Okay. Itu al-istirsyad. Boleh. Karena apa? Untuk pembeda. Kalau enggak bingung. Semua ketuk di semua rumah diketuk, Agus kah? Agus kah? Alah, enggak ketemu-ketemu. Dan ini salah satu trik ya. Dulu salah satu trik orang yang SKSD biasanya. Tahu SKSD ya? Sok kenal, sok dekat. Dulu ulun waktu masuk pesantren, ada kakak kelas dari Bogor. Kamu Herul dari Banjar ya? Iya. Dekat sama masjid kan? Iya, aku tahu. Mestilah siapapun di antara kita mesti rumahnya dekat masjid. Sama Agus dekat enggak? Mesti dimanapun ada orang namanya Agus. Padahal dia mah cuma iseng doang. Dua hal ini mesti ada di masyarakat kita. Dekat masjid sama dekat sama rumahnya Agus. Dikerjain saya. Wah, ente kenal? Enggak. Pokoknya enggak tahu deh pokoknya katanya. Ente dekat masjid sama kenal sama Agus kan katanya. Iya. Masih kecil dikerjain sama kakak lah. Orang sok kenal sok dekat. Oke. Okay. Yang terakhir adalah al-kuna. Kuna itu kunyah. Seperti Abu apa gitu ya. Abu Abdurrahman. Kalau di Jogja Abu Vulkanik. Atau juga yang lain. Nabi Umar bin Khattab nama punya laqab al-kuna wal laqab. Dia punya laqab al-Faruq. Sang pembeda. Nah, dalam perkara ini pun diperbolehkan menyebutkan aib, tapi memang perlu keridhaan orangnya. Contoh, beberapa guru Imam Bukhari itu namanya Abdurrahman banyak. Beberapa guru Imam Bukhari itu namanya Abdurrahman sama banyak. Maka salah satu yang sering beliau rujuk kepadanya adalah satu Abdurrahman. Tapi dia punya al-kuna wal laqab, dia punya gelar al-a'raj, si pincang. Dan dia ridho dengan itu, maka no problem. Bahkan disebutkan langsung dengan istilah al-a'raj, si pincang. Aku meriwayatkan dari si pincang. Beliaunya ridho, dan itu untuk pembeda. Ini Abdurrahman yang pincang, bukan yang lain. Dia itu tidak masuk kategori ghibah. Sisanya semuanya ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain tadi, ada yang mau tanya kayaknya. Dari ibu-ibu ya. Oh, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Baik.
Kalau kita berdoa, kita menyebut nama sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, kemudian kita bersalawat. Apakah itu termasuk bertawasul kepada Rasulullah yang telah wafat?
Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Okay. Kalau menyebutkan asma dan sifat itu tawasul. Tapi kalau bersalawat itu adab, bukan bagian dari tawassul. Adab saja kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat itu akan sampai kepada beliau. Jadi tawassulnya adalah di poin pertama. Ketika kita menyebutkan asma dan sifat, ketika menyebutkan salawatnya, itu adalah adab saja yang diajarkan Nabi Muhammad ketika berdoa. Puji dulu Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian minta apa yang Anda ingin minta. Bagus. Tapi yang jelas salawatnya bukan bagian dari tawassul. Itu adab kita bersalawat pada Nabi Muhammad sebelum berdoa. Tapi tentunya kita bukan orang yang pelit ketika ingin bersalawat ya. Ketika adzan berkumandang kita salawat, kemudian mau masuk masjid salawat, keluar masjid salawat. Kita selalu bersalawat. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Kita bukan orang-orang yang kemudian pelit untuk bersalawat. Tapi salawat yang tentunya ya, bukan dibuat-buat, memang diajarkan. Kata Jibril, celaka seseorang yang disebutkan nama Muhammad dan dia tidak bersalawat kepadamu. Akhirnya kita bersalawat ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad perintahkan bersalawat atau contohkan bersalawat ketika selesai azan berkumandang, ketika sebelum masuk masjid, ketika sebelum keluar masjid. Contoh-contoh yang kita ikuti, bukan kemudian bikin-bikin salawat. Bukan kemudian yakni dengan hitungan tertentu, dengan ketukan tertentu, macam-macam. Ada banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan salawat di luar sana. Cukuplah dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang ada di tasyahud itu. Itu salawat yang
masyru. Itu salawat yang warid. Wallahu a'lam. Ada salawat macam-macam. Kadang-kadang lafadznya ada unsur gulunya berlebihan pada Nabi Muhammad, yang enggak boleh. Kan kita sudah pelajari sama-sama di bukan di dua pekan yang lalu. Kata Nabi Muhammad, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian bersikap itra, berlebihan kepada aku. Dalam pemujaan, dalam pemujian menyebutkan, jangan berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa ibnu Maryam, enggak boleh. Enggak boleh. Dan di banyak salawat yang ada di luar, dan banyak itu ada lafaz-lafaz yang berlebihan. Bahkan dalam yani dalam syair Tol Al-Badru saja, Tol Al-Badru saja ada yani makna yang berlebihan. Apa itu lafaznya? Lupa saya. Tol Al-Badru, pokoknya di Tol Al-Badru ada lafaz yang menyimpang juga. Bahkan disebutkan jita nawartal Madinah, engkau datang menyinari kota Madinah. Lah, kalau kita telusuri sejarahnya, kalau benar juga sejarahnya ini, dan ini dalil sebenarnya ketidakbenaran sejarah itu, ketika Nabi Muhammad datang, mereka menyambut dengan syair itu ya, Tola al-Badru alaina. Tapi di situ disebutkan engkau datang menyinari kota Madinah. Apakah itu namanya sudah kota Madinah? Belum, namanya Yathrib. Bohong sekali syair itu. Engkau datang menyinari kota Madinah. Lawang beliau baru setelah Nabi Muhammad datang baru diganti nama itu menjadi Madinah. Tapi syairnya engkau datang menyinari kota Madinah. Nama kota itu Yathrib. Jadi dari syairnya ketahuan bohongnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada enggak arbana? Enggak ada ya. Saya ingin praktekkan soalnya. Oke. Okay. Yang lain? Ada 2 menit lagi. Silakan. Satu aja ya. Antum biasanya 3 soalnya. Silakan, Pak Salman.
Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ustaz mengatakan para jin yang mencuri apa hanya salah ucap, itu Allah membidik yang mencuri berita jin. Kami pernah membaca itu yang melakukan, yang melempar dengan bintang atau macam itu para malaikat. Yang namanya makhluk ada kekurangan. Kalau Allah yang namanya bidik kan tidak mungkin salah. Maksud yang kami tanyakan, apa kami salah baca atau bagaimana?
Ya. Belum tadi nyebutkan apa ya? Allah yang nembak ya?
Ya, bidik. Apa kami yang salah baca?
Sedangkan
yang
kami di awal surah Tabarak, berarti kita harus rujuk di awal surah Tabarak. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu peluru tembakan untuk syaitan. Dan kami di Quran ta'zim untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dan aku tembak bisa, tapi Allah menyebutkan untuk mengagungkan dirinya sendiri, dan kami jadikan lemparan atau alat pelempar untuk syaitan. Perlu keterangan dari para ulama kalau memang betul adalah ditugaskan pada malaikat. Wallahu a'lam.
Lanjutannya Ustaz, itu tadi jin yang bersusun itu tadi, apa membuktikan, kan pernah kami baca buku dialog jin dan ulama, jadi bisa membesar dan bisa mengecil. Bukti bahwa mereka bisa membesar itu tadi, mereka berdiri sampai ke langit. Kalau kecil kan tidak mungkin sampai. Terus yang kedua, dilarang kita salat pada waktu menjelang terbenam matahari, itu diantara dua tanduk setan. Baru bukti bahwa jin itu, setan itu bisa membesar dan bisa mengecil sehingga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ini bagaimana ya Ustaz?
Jin memiliki kelebihan yang tentunya tidak kita miliki. Tapi basic mereka diciptakan pertama kali kecil, ruhani. Mereka ruhani, sifatnya roh, dan kecil. Dari mana kita taunya kecil? Mereka bisa berjalan di aliran darah manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan, jin, itu bisa mengalir di aliran darahnya manusia. Artinya kecil. Basicnya mereka kecil, halus. wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, mereka memiliki kudruh ala tasyakkul, mereka punya kemampuan untuk berubah wujud. Perhatikan Akh Salman, mereka punya kemampuan untuk berubah wujud semau yang mereka inginkan. Bahkan mereka bisa berubah menjadi sosok seorang manusia. Dari mana? Cerita tentang keutamaan ayat kursi. Bagaimana Abu Hurairah ini menangkap pencuri, tatonya itu adalah syaitan. Mereka bahkan bisa berubah wujud menjadi manusia. Kalau disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, mereka saling tumpuk satu sama lain, maka itu yang kita percayai. Maka Akh Salman dan yang lainnya, jangan terlalu memperdalam perkara. Apakah satu kemudian sampai ke atas, atau yakni kecil dan saling tumpuk. Lafadznya mereka saling tumpuk, kenapa kita perdalam? Mereka saling tumpuk satu sama lain, dan perawinya menyebutkan fasyabaka baina asabi wa maddaha wa maddahuma. Dia menggabungkan tangannya dan dia lebarkan. Artinya saling tumpuk satu sama lain. Dan ini perkara gaib. Jangan masuki perkara gaib yang Nabi Muhammad tidak berikan keterangan lebih detail tentang. Kita yakini mereka saling numpuk. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sebutkan.
Orang banyak melihat jin yang bergaul dengan jin itu besar. Kemudian kami sendiri juga pernah.
Mereka bisa punya kemampuan berubah wujud. Tolong pahami itu. Tapi mereka besar. Bisa. Dan bentuk asli mereka tidak bisa dilihat. Perhatikan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Firman Allah harus jadi prinsip, pasang di benak kita semua. Mereka melihat kalian di sisi lain, kalian tidak bisa melihat mereka. Artinya bentuk asli penciptaan mereka kita enggak bakal bisa lihat. Ketika mereka berubah wujudlah kemudian kita bisa lihat. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak semua jin bisa begini. Ini bukan firman, bukan sabda, perkataan para ulama saja. Disebutkan dalam Biqayatul insan minal jinni wa syaitan, karangan Syekh Wahid Abdissalam Bali. Dukun di kalangan jinlah yang bisa melakukan hal seperti ini. Atau ketika mereka menyebutkan mantra tertentulah mereka kemudian bisa melakukan hal seperti ini. Tidak semua jin. Saya jadi buta hijau, jadi, enggak. Kata para ulama, dukun di kalangan mereka yang bisa jadi begitu. Atau ketika mereka menyebutkan mantra tertentulah kemudian mereka bisa melakukan hal seperti itu. Suster ngesot, jadi suster ngesot. Pocong, jadi pocong. Ketika sudah bisa dilihat di indra, itu sudah bukan karena bentuk aslinya enggak bisa dilihat. Mereka diciptakan minal lahab, dari api yang menjilat-jilat. Ujungnya api, kalau kita bakar api, bagian ujung yang mendilap-dilap itu, dari itu materi penciptaan mereka. Dan basicnya ruhani, lebih bersifat roh, karena bisa masuk ke kita, bisa masuk kita. Kalau mereka solid, nabrak dong. Saya pengen masuk tubuhnya Ustadz Kulon, jeger. Kenapa? Karena sama-sama solid. Enggak, mereka basicnya ruhani, roh. Maka kita masuk sana sini. Tapi ketika berubah wujud, bahasa halabiunya shape shifters, maka mereka yakni bisa dilihat. Ketika mereka berubah macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, mereka memiliki wajah yang sangat buruk, disebutkan dalam firman Allah. Mereka memiliki yakni wajah atau ciptaan yang sangat buruk. Ketika mereka mampu berubah wujud menjadi seorang manusia, dan itu terjadi zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pernah juga bertemu dai di kalangan mereka, yakni kemungkinan terjadinya pernikahan, bahasan yang lain tentunya, antara jin dan manusia sangat mungkin. Tapi kata Imam Malik bin Anas, sangat tidak nyaman didengar jika ada seorang wanita yang ditanya, siapa suamimu? Suami saya jin. Enggak enak, kata beliau. Didengarnya enggak enak. Wah, suaminya jin. Jin kartubi apa jin ibrit? Ya Allah. Allah alamissal. Itu pendapat saja. Tapi yang jelas, pendapat itu muncul karena kemampuan mereka berubah wujud menjadi manusia. Rangka manusia. Kemungkinan terjadinya pernikahan, dan bahkan kata Syekhul Islam, ini banyak terjadi di zaman dulu, karena disebutkan oleh para ulama zaman dulu, pernikahan yakni crossover pernikahan. Dan tentunya keharmonisan rumah tangga tidak pernah akan bisa didapatkan. Kenapa?
diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu surah Ar-Rum biasa ada di undangan tuh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum bla bla bla. Oke. Okay. Orang yang sudah nikah biasanya lupa, yang mau nikah ayatnya hafal banget. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan dari jenis kalian, disebutkan oleh para ulama anfusikum itu jenis kalian, supaya kalian bisa tenang dan mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ketika jenisnya berbeda, keterangan Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, ketika jenisnya berbeda, maka semua yang akan dicari dalam sebuah pernikahan, sakinah, mawaddah dan rahmah, enggak bakal dapat. Kenapa? Karena jenisnya sudah beda, manusia sama jin. Artinya manusia sama manusia, jin sama jin. Jangan crossover, enggak baik. Wallahu a'lam. Crossover itu di mobil doang. Mobil kecil tapi kemampuannya kayak mobil gede gitu. Lu ingin sebutin Suzuki enggak enak. Oke, silakan yang lain. Itu X-over ya, bukan crossover ya, X-over. Sudah ya. Yang jelas saya nasihati kembali untuk Akh Salman dan yang lainnya, kalau berkaitan dengan perkara-perkara gaib seperti hal-hal demikian, cukupkan apa yang ada dalam firman dan sabda. Jangan Anda terlalu mendetailnya, karena keterangannya enggak dapat. Keterangannya tidak ada. Yakini, imani, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita mungkin memiliki kemampuan terbatas, susah membayangkan bagaimana jarak dari bumi dan langit, kemudian enggak bisa. Ada satu malaikat Allah, itu dia menopang arsy Allah, malaikat penopang arsy, itu kakinya menghujam ke bumi. Gimana besarnya malaikat itu? Enggak bisa kita bayangkan. Di atas kepala mereka arsy Allah, tapi kakinya menghujam ke bumi. Berarti kan dari langit ketujuh sampai ke bumi, gede banget. Makanya kata Nabi Muhammad, ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu khafaqanu tair masiratu sab'umiyati am. Jarak antara ujung kupingnya, Nabi Muhammad sebutkan untuk malaikat ini punya kuping. Jarak syahmah itu adalah ini, ujung kuping yang tidak ada tulangnya ini, syahmah, daging. Jarak antara ujung kuping malaikat ini yang berjumlah berapa? Berapa orang penopang arus? 8. Itu jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya adalah kepakan sayap burung perjalanan dia selama 700 tahun lamanya. Gede banget. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana agungnya, megahnya makhluk Allah yang namanya malaikat para penopang arsy. Allah enggak butuh basicnya. Allah enggak butuh arsy, Allah enggak butuh kursi, Allah enggak butuh yakni malaikat itu. Allah ingin menunjukkan keagungannya jika makhluknya saja seperti itu. Jika dahsyatnya Jibril saja seperti itu, yang memiliki 600 sayap, satu dia buka ketutup barat sampai timur, satu dari 600 dia buka, jebret, ketutup semua barat sampai timur ini, satu doang, salah satunya doang. Gimana 600 ini? Itu Jibril. Bagaimana sang penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan dibayangin juga sayapnya, ini salah, kesalahan berikutnya. Gimana sayapnya ya? Jangan. Sayap ma'ruf. Sayap itu terbenam di benak kita, sayap. Ya, begitulah sayap. Jangan Anda detail. Enggak mampu kita kemudian warnanya apa ya? Bulunya seperti bulu angsa apa? Enggak bisa. Enggak ada keterangannya. Wallahu a'lam. Dalam bidang nihaya memang disebutkan sama Nabi Muhammad, ini sayap mereka berkilauan, mengeluarkan cahaya seperti mutiara. Ada sabdanya. Oke, no problem. Tapi detail di luar itu kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.